VOA This Morning.
Happy Wednesday. Hai pendengar, selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabar nih? Di Washington DC sekarang udaranya dingin banget. Aduh, ini harus udah pakai jaket lagi. Musimnya udah memang cocok untuk kita minum minuman yang hangat-hangat, bandrek atau apapun itulah ya. Mungkin minuman jahe juga cocok. Termasuk mungkin di tempat Anda juga gimana nih cuacanya? Apakah mendung juga? Kalau mendung jangan lupa untuk bawa payung ya atau jas hujan biar nggak kehujanan. Nah, di edisi hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Majelis Tinggi Parlemen Rusia pada hari Selasa meratifikasi perjanjian dengan 4 wilayah Ukraina untuk mengakuinya sebagai bagian dari Rusia.
Berdasarkan perintah Presiden Federasi Rusia, mobilisasi parsial dimulai sejak 21 September lalu.
Seiring membaiknya situasi terkait pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo menyatakan kemungkinan pandemi di Indonesia segera berakhir.
Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa juga didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani sebuah dekrit hari Selasa yang menyatakan bahwa negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi mustahil dilakukan menyusul upaya Putin untuk mencaplok 4 wilayah Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia akan menunggu hingga Zelensky berubah pikiran atau hingga presiden baru menjabat di Ukraina. Sementara itu Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meyakinkan Zelensky melalui sambungan telepon bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui pencaplokan wilayah Ukraina yang diklaim oleh Rusia.
Вже деокуповано 1534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.
Кирило Тимошенко, wakil kepala kantor kepresiden Ukraina, mengumumkan bahwa 1500-an permukiman di wilayah Donetsk, Luhansk, Mykolaiv, Kharkiv dan Kherson telah direbut kembali dari kendali Rusia. Pengacara putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, yang tengah menghadapi gugatan hukum di Amerika Serikat terkait pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi tahun 2018, mengatakan kepada pengadilan hari Senin bahwa penunjukan sang putra mahkota sebagai Perdana Menteri Arab Saudi pekan lalu memastikan ia kebal dari proses hukum. Khashoggi dibunuh dan dimutilasi oleh agen Saudi di gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, dalam sebuah operasi yang diyakini intelijen Amerika Serikat diperintahkan oleh Pangeran Salman, yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan itu selama beberapa tahun terakhir. Sang pangeran membantah telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi, namun kemudian mengakui bahwa peristiwa itu terjadi di bawah pengawasannya. Pengadilan itu telah meminta pandangan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengenai apakah Pangeran Salman memang memiliki kekebalan hukum. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memuji kebijakan imigrasi Kolombia yang terbuka menerima imigran sebagai panutan ketika ia mengunjungi pusat imigrasi di Bogota hari Selasa. Yang kita lihat di sini hari ini adalah sebuah panutan bagi banyak tempat lain, kata Blinken ketika mengunjungi pusat penerimaan imigran bersama wali kota Bogota Claudia Lopez. Pusat-pusat penerimaan imigran itu membantu para imigran mengakses layanan kesehatan masyarakat dan pendidikan dengan mengumpulkan semua layanan administrasi di satu tempat. Sekitar 2,5 juta orang Venezuela tinggal di Kolombia menurut angka resmi yang diterbitkan bulan Agustus lalu. 6 juta warga Venezuela telah melarikan diri dari negara mereka sejak tahun 2015 akibat krisis ekonomi dan politik. Meski demikian, kehadiran jutaan imigran Venezuela di Kolombia merupakan topik yang sensitif di negara itu. Kita beralih ke Tiongkok. Google telah menghentikan layanan Google Translate atau Google Terjemahan di Tiongkok Daratan karena rendahnya penggunaan salah satu produk andalannya itu di sana. Langkah itu mengejutkan para pengguna yang mereka baru tahu bahwa mereka tidak bisa mengakses layanan itu pada akhir pekan lalu. Aplikasi seluler Google Terjemahan juga dihentikan setahun lalu pada 2021, kata juru bicara Google kepada VOA hari Senin saat menanggapi permintaan untuk menjelaskan lebih rinci keputusan raksasa teknologi itu. Wei Jingsheng, pembangkang terkemuka Tiongkok yang kini hidup dalam pengasingan di Amerika, mengatakan kepada VOA bahwa perusahaan itu alias Google secara terus-menerus berada di bawah tekanan pemerintah Tiongkok untuk memenuhi tuntutannya, kata Wei kepada VOA. Kini kita kembali ke Rusia. Sebuah pengadilan di Moskow menjatuhkan denda kepada perusahaan media sosial TikTok senilai 3 juta rubel atau sekitar 700-an juta rupiah karena menolak menghapus konten yang dilarang di Federasi Rusia.
Мировой судья постановил признать TikTok ПТИ ЛТД виновным в совершении административного нарушения по самой части 2 сети 1341 Кодекса Российской Федерации административного нарушения, назначенного наказанием.
Pengadilan Distrik Taganski di Moskow menimbang pengaduan regulator komunikasi negara Rusia terhadap TikTok pada hari Selasa. TikTok dapat mengajukan banding dalam kurun waktu 10 hari sejak keputusan itu dijatuhkan. Menurut dokumen pengadilan, pengaduan itu menyangkut penolakan TikTok untuk menghapus konten yang mempromosikan LGBT, feminisme radikal, dan pandangan yang menyimpang terkait hubungan seksual tradisional. Pemerintah Rusia tengah meningkatkan upaya mereka untuk menegakkan kontrol yang lebih besar atas internet dan media sosial di negara tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Majelis Tinggi Parlemen Rusia pada hari Selasa meratifikasi perjanjian dengan 4 wilayah Ukraina untuk mengakuinya sebagai bagian dari Rusia. Isu ini ikut menjadi pembahasan dalam Forum Keamanan Warsawa yang berlangsung di Polandia. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Dewan Federasi Rusia dengan cepat memilih untuk mendukung perjanjian yang menghasilkan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia. Hasil pemungutan suara di keempat wilayah yang dilakukan sehari setelah Majelis Rendah menyetujui pelaksanaan referendum menunjukkan keberpihakan pada Rusia. Kantor Berita Pemerintah Rusia, RIA Novosti, mengatakan dari pemungutan suara yang dilakukan selama 5 hari di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson, lebih dari 97% suara di keempat wilayah itu mendukung pencaplokan wilayah. Jika ditotal, keempat wilayah itu mewakili 15% wilayah Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian untuk mencaplok dan mengakui sebagian wilayah Ukraina itu Jumat lalu. Upacara penandatanganan dilakukan setelah selesainya referendum yang diatur Kremlin, tetapi ditentang keras oleh Ukraina dan negara-negara Barat sebagai tipuan. Wilayah separatis Donetsk dan Luhansk di bagian timur Ukraina sebenarnya telah mendapat dukungan dari Rusia sejak mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tahun 2014, hanya beberapa minggu setelah aneksasi semenanjung Crimea. Sementara wilayah Kherson dan Zaporizhia telah berada di bawah kendali Rusia sejak awal konflik pada 24 Februari lalu. Putin diperkirakan akan segera menandatangani perjanjian ratifikasi yang disetujui parlemen hari ini untuk menyelesaikan proses penyerapan atau pengakuan keempat wilayah itu. Meskipun pertempuran sengit masih terus berkecamuk di wilayah-wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pihak militer telah merekrut lebih dari 200 ribu tentara cadangan sebagai bagian dari mobilisasi parsial yang dilakukan 2 minggu lalu. Mereka yang direkrut itu akan menjalani pelatihan di 80 lapangan tembak sebelum dikerahkan ke Ukraina.
Berdasarkan perintah Presiden Federasi Rusia, mobilisasi parsial dimulai sejak 21 September lalu. Hingga hari ini lebih dari 200 ribu orang telah ada dalam pasukan bersenjata kami. Pelatihan unit-unit ini akan dilakukan di 80 lapangan tembak dan 6 pusat pelatihan.
Berbicara dalam Forum Keamanan Warsawa di Polandia hari Selasa, mantan Direktur CIA dan Purnawirawan Tentara Amerika David Petraeus mengatakan, jika Rusia benar-benar melancarkan serangan nuklir di Ukraina, maka Amerika dan sekutu-sekutunya akan menanggapi dengan menghancurkan pasukan Rusia di Ukraina dan kemungkinan di Laut Hitam. Tapi ia menekankan bahwa ia bicara tentang hipotesis skenario.
Yang saya sebutkan tadi merupakan sebuah kemungkinan, hanya kemungkinan.
Forum Keamanan Warsawa dihadiri oleh pakar pertahanan dan keamanan serta sejumlah pemimpin Eropa.
Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal melintasi Jepang dalam eskalasi yang tidak tampak selama bertahun-tahun. Peluncuran itu menimbulkan kecaman keras Perdana Menteri Jepang yang menyebutnya sebagai tindakan keterlaluan yang benar-benar tidak boleh dibiarkan. Berikut laporannya.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Selasa mengulangi kecamannya atas peluncuran rudal terbaru Korea Utara dan menyebutnya tindakan keterlaluan yang benar-benar tidak boleh dibiarkan.
Penembakan rudal balistik oleh Korea Utara ini adalah tindakan keterlaluan yang benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kami akan merespon sesegera mungkin dengan kewaspadaan penuh.
Kishida mengatakan dia telah mengadakan pembicaraan dengan Laksamana John Aquilino, Panglima Komando Kawasan Indo-Pasifik Amerika, dan menegaskan kembali tekad dan kerjasama yang erat antara Jepang dan Amerika Serikat. Dia mengatakan militer kedua negara sepakat untuk melakukan latihan bersama, tetapi dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Hari ini, saya sekali lagi menegaskan keinginan kuat aliansi Jepang-Amerika Serikat dan kerjasama Jepang-Amerika Serikat dengan Komandan Indo-Pasifik Aquilino dari Amerika Serikat dan memutuskan untuk melakukan latihan bersama.
Kishida juga mengatakan dia berencana mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Joe Biden Selasa malam untuk menegaskan kembali kerjasama yang kuat antara kedua negara.
Saya ingin menegaskan kembali kerjasama yang kuat antara para pemimpin Jepang dan Amerika Serikat. Saya yakin kita harus menegaskan kembali dan meningkatkan kerjasama Jepang-Amerika Serikat, Jepang-Amerika Serikat-Korea Selatan, dan Jepang-Korea Selatan menuju denuklirisasi penuh Korea Utara berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Hari Selasa ini merupakan tonggak sejarah satu tahun Kishida menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Dalam pidatonya, dia berjanji akan terus bekerja keras untuk memenuhi tugasnya dengan sepenuh hati dan jiwa. Sementara itu, Korea Selatan dan Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan latihan udara pada hari Selasa sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik jarak menengah terbaru Korea Utara. Gabungan Kepala Staf JCS mengatakan 4 pesawat tempur F-15K Korea Selatan dan 4 jet F-16 Amerika ikut serta dalam latihan tersebut. Dalam latihan pengeboman, sejauh sebuah jet tempur F-15K menembakkan 2 bom presisi yang dikenal sebagai JDAM atau Joint Direct Attack Munition ke sasaran di Pulau Jikdo yang tidak berpenghuni di Laut Barat. Yoon Suk-yeol pada upacara Hari Angkatan Bersenjata hari Sabtu memperingatkan Korea Utara atas setiap provokasi nuklir. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar, kita beralih ke berita dari Indonesia. Situasi pandemi COVID-19 di tanah air yang berangsur membaik membuat Presiden Joko Widodo menyatakan kemungkinan bahwa pandemi di Indonesia akan segera berakhir. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengungkapkan kemungkinan untuk segera mencabut status pandemi COVID-19 di tanah air. Pernyataan ini berbeda dengan yang dikeluarkannya ketika dimintai pendapatnya terkait Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan bahwa pandemi di negara adidaya itu telah berakhir. Jokowi pada saat itu menekankan tidak mau terburu-buru untuk menyatakan hal serupa.
Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir.
Meski pandemi di Indonesia telah diklaim mereda, ungkap Jokowi, situasi perekonomian global ke depan masih memiliki banyak tantangan, termasuk kemungkinan terjadinya resesi. Kadar itu katanya, perbaikan situasi dan kondisi dari pandemi COVID-19 di tanah air harus dimanfaatkan dengan baik agar bisa selaras dengan pemulihan ekonomi. Ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, mengungkapkan kewenangan untuk mencabut status pandemi COVID-19 tetap berada di tangan WHO. Untuk situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri, ia melihat sudah berada di fase awal endemi. Ia menjelaskan hal tersebut berdasarkan berbagai indikator pandemi yang sudah membaik, di mana angka reproduksi efektif atau RT dari virus tersebut sudah berada di bawah 1, yakni 0,8. Selain itu, positivity rate sudah mendekati level 5%, fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah tidak tertekan seperti 2 tahun lalu, serta angka kematian yang juga semakin menurun.
Jadi kita ini sudah di fase awal endemi sebetulnya. Tapi endemi bukan tujuan. Bukan goal. Goal kita adalah sporadis ya. Jadi artinya sekali-sekali ada, lain kali hilang. Jadi tujuan kita adalah sporadis, kalau bisa ya tereradikasi. Eradikasi itu artinya sama sekali hilang. Ya, tetapi SARS-CoV-2 hilang itu butuh beberapa tahun, ya puluhan tahun. Jadi itu enggak perlu sampai ke sana, tapi yang penting menjadi sporad.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa masih banyak negara yang belum sampai pada situasi pandemi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Dengan mobilitas yang cukup tinggi, munculnya mutasi dan varian baru dari COVID-19 yang lebih mematikan akan tetap ada.
Selama masih ada negara lain yang masih seperti itu, kita belum aman. Kita mengatakan aman itu kalau WHO sudah mencabut fake. Jadi Public Health Emergency of International Concern itu dicabut. Artinya pandemi dicabut, itu artinya semua negara sudah aman. Nah, itu baru kita aman.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.